Gepleyer, Adatlık Radyosu'ya haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve müňlerçe adamın katnaşmagynda güýzgi bag ekmek mövsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Libap vilayatynyň Farap ve Darganat etraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. 7 noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedow'un Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyryar diýdi. Berdimuhammedow'un görüldesini ağzı birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hem de vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleýin çäreleriň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursady Aşgabatda ve vilayetlerde geçirilen bu çärelerde hem de konsert davaralarında adamların sosial aralığı saklamayandığını hem sıyınlasa bolýar. Bu aralıkta Adatlyk Radyosu'nun Libap vilayetinden kabarçısı regiondaki bağ ekmek çäresine büdjet işgärlerinin müňlerçesinin gatnaşdyrylandygyny ve onda karantin düzgünlerinin berjaý edilmendigini habar berýär. Şenbe günü Darganat etrafından Türkmenabada gidýän ýolun ugrunda geçirilen bağ ekmek çäresine Darganatly, Faraply büdjet işgärleriniň eferleriň ve mekdep okuwçylarynyň müňçemesi gatnaşdy. Olaryň saglygy howp astynda boldy, sebäbi karantin düzgünleri berjaý edilmedi. 2 metr aralyk saklanmady. Adamlar pil ve beýleki gurallary bir-biriniň elinden alyp gerekleşip ulandylar. Olaryň ellerinde ellik ýokdy diýip gidilýänlik şertine söhbetdeş bolan Libaply habarçy 9 noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu çäre üçin bag nahallaryny satyn almak işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amala aşyryldy. Munyň üçin Faraply ve Darganatly büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine ve bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hem de beýleki dabaralara hem bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy. Ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň ve Çärjegiň müňe goloy raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňra da giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle de welaýat aýlawyndaky at ýarışlaryna ve Türkmenabatdaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Libap vilayaty, Türkmenabat şäheri, Farap we Darganat etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle de pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülükleýin çäreler barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň, studentleriniň ve okuwçylaryň hatabyna satyn alynýan bag nahallarynyň aglaba bölegüniň ideksizlikden gurayandygy barada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.